itxaso bebekatuak. Arratsalde ondizuela, raioko entzule guztioi, hementxe gaude, beste astelen bat gehiagoz, itxaso debekatuak saioan. Aurrekoan aurreratu genizuen gaurko irratsaio honetan, txikiren irratsaio berezi bat egingo genuela, baino gu mutil finak gehan enean edo alegintze gehan enean bintzat, gaurko honetan alde bat utzi behar izan dugu kontu guzti hau. Dakizuen bezala, oindala urte batzuk gertatutako historia honen inguruan guk irratsaio txukun eta polit bat egiteko asmoa genuen eta hau lortzeko aukerarik eduki ez dugunez, bertan bera lagatzea pentsatu dugu eta hurrengo batean benetan irratsaio mamitsu, dotore eta polit bat eskaintzeko asmoz, gaurkoan ezin izan dizuegu hau prestatu. Hala eta guztiz ere gaurkoan ere hemen gaituzue, eta nola ez zuen belarrietara informazio goxo-goxoa helarazteko asmoz. Ez dugu eukiko ez elkarrizketaturik, ez tertuliarik, ez bestelako konturik. Esan beharra daukagu, betiko kontu eta azgain, aktualidadeko berri eta azgain, eta gure historiako kontutxu ez gain, aurreko irratsaioan gure aurtengo temporadako lehen irratsaioan arazo tekniko ugari eduki genituen. Eta FM-etikan ezin izan genituen, adibidez, Fran Balda herrirako kidearen hitzak entzun, eta besteak beste, Ainhoa Baglieto Zarauzko abokatuaren hitzak entzun. Hortaz, gaur beste kontu ez gain, berriz aukera izango dugu hau erreproduzitzeko eta zuen belarrietara nahi bezala aiatzeko aukera edukitzeko. Eta besterik gabe, jarraian gure historiako kontutxuekin utziko zaituztegu, ean undik nora joaten diren gaurkoan, eta besterik gabe, guazen aurrea.
Atzera begira. Mila bederatzireun da hirurogeita hamazazpiko urrian, amnistiaren legea aplikatu zen eta presoak pixkanaka aske geratzen joan ziren. 1981ko urriaren batean Jose Maria Ardantza garai hartako lehendakariaren deklarazioak. Lo más adecuado es que los presos sigan como están. Mila bederatzireun da irurogeita emeretziko urriaren bian, etak Guardia Zibil baten aurkako ekintza burutu zuen Zarautzen. Mila bederatzireun da larogeita zazpiko urriaren iruan, 120 errefuxiatu atxilotu zituen frantziar poliziak Ipar Euskal Herrian, eta polizia espainiarraren esku utzi zituen. Gertaera honen arira, kartelak itxasten ari ziren hainbat lagun atxilotu zituen Guardia Zibilak Zarautzen. Mila bederatzireun da larogeita iruko urriaren lauan, hiru anaiarreba atxilotu zituzten Zarautzen, Itziar Xalegi eta bere bi anaiak hain zuzen ere. Bi mila eta zazpiko urriaren lauan, Joseba Permatx atxilotu zuten herrian. Ondorengo egunean, mahaikidearen etxea miatzera joandako polizia eta atxilotuari babes ematera hurbildutako herritarren artean, tentsio uneak eta kolpeak izan ziren. Mila bederatzireun da larogeita bateko urriaren bostean, Javier de Lucas Zarauztarra Azpeitian atxilotu zuten. Mila bederatzireun da larogeita emezortziko urriaren bostean, Gorka Landaburu kazetariaren etxearen aurkako erasoa hainbat ez ezagunek. Bi mila eta hamaikako urriaren bostean, gurekin jaiko kide bat Audientzia Nazionalean izan zen inputatu gisa deklaratzen. Mila bederatzireun da larogeita hamaikako urriaren seian, preso eta errefuxiatuen senideak bildu eta senideak elkartea sortu zuten. Aktualitatea. Txiki eta Otaegi oroitu dituzte fusilatu zituzteneko 37. urtemugan.
Mila bederatzireun deruroita magostean fusilatu zizuzten Angel Otaegi eta Jon Paredes Txikiren oroipen okitaldea egin zuten ostegunean Zarauzko hierrian. Urtero bezala, zenitartekoek, lagunak eta aztok elkarteko kideak izan zira bertan. Aldi berean urtero ez bezala, Lakuako gobernuaren ordezkaritza bidali zuten lehenengo aldiz, Maixa Belaza biktimen aretarako zuzendaria hain zuzen ere. Bestalde, Bildu, Aralar, EAJ eta PSOEko zinegotziak ere bertan izan dira.
Zarautzko Guardia Zibilaren kapitain berriari zuzenean eskatu dio udalak herritik alde egiteko.
Hainbat ideoideetan irakurri ahal izan dugun moduan, kapitain berria ezarri dute Zarautzko Guardia Zibilak duen kuartelean, eta udalak bilera egin zuen berarekin, zuzenean, aurrez aurre. Herri hauz esaten eskatuz, apirian onartu zuten mozioari helduta, herritik alde egiteko urratsak eman ditzatela eskatu diote, besteak beste. Esan beharrago, bestalde ere, esan zietela, nola ez, eskola publiko baten ondoan daudenez, beraien armak eskuta zitezen, ez umei ez erakutsi, eta bertako ba, normaltasun hori errespetaz esaten.
Zukua prozesua jarri dute martxan, asteburu honetan gazte antolakunde bat sortzeko helburuarekin.
Euskal Herri osotik hurbildutako 100 lagun izan ziren larun batean Zarautzen, gazte independentista eta ezkertiarren bilgune izango den gazte antolakundearen prozesu eraikitzailearen berri emateko. Gazteek azaldu dutenez, martxo hasieran amaituko da prozesua eta norbanako bezala kolektiboari aportatzeko deia luzatu dute.
Herriko kontuekin amaituta, Euskal Herrikoei helduko diegu. Bilboko 4 lagun atxilotu ditu Guardia Zibilak Basauri.
Atxiloketa hauek atzo goizaldean gertatu ziren. Iker Hernandez, Eneko Eguren eta Lider Bilbao Santutxoarrak eta Ibon Santa Maria Otxarkoarra atxilotu ditu. 4 lagunei telefonikako errepikagailu bat sabotatzea leporatzen diete. Atzo euren etxeak miatu zituzten besteak beste. Atxilotuak Lasalbeko kuartelan daude eta diotenez bihar pasako dira epailearen aurretik.
Kanboko alkate edo auzapezak preso gaixoak askatzeko eskatu dio Espainiako gobernuari.
Vicent Bruk Espainiako enbaxadara gutun bat bidali du gaixo diren euskal presoak askatzeko eskatuz eta salbuespen neurriak bertan behera usteko ere galdegin du. Esan beharra dago Brubera Michel Ariot Mariren ordezkoa izan zela azken hauteskundeetan.
Arnaldo Otegi preso politikoaren elkarrizketa liburua aurkeztu dute.
Bimilatasean Loiolan eta Genovan izandako elkarrizketetatik ona gertatutako guztiaz hitz egin du. Bere ustez hanka sartzeak izan direnak onartuz eta egindakoaz arro sentiarazten dutenak goraipatuz. Garre geunkariak argitaratu du Fernandez Munarriz kazetariaren osatutako liburua.
Fermin Munarriz. Euskal Herriko Unibertsitateko bi irakasle epaituko dituzte bi deportaturen ikasketengatik.
Xavier Ayerdi eta Jose Enrique Antolin irakasleak epaituko dituzte, Getxoko auzitegian hain zuzen ere. Bi deportatuaren ikasketetan lotura prebarikazioa egitea egotzita hain zuzen ere. 2005ean abiatu zuten ikerketa hau. 36 pertsonatik gora deklaratu dute inputatu gisa eta beste 18 lekuko gisa. 5000 horriko espediente osatu du auzitegian.
Zaragozako Unibertsitatean istiluak eragin dituzte eskuindarrek, Euskal Herria Bilduren hitzaldi batengatik.
Oskal Martute Alternatiba okidea eta Juan Cruz Aldarsoro Ezker Abertzalekoa izan zuten hitzaldia eman. Ezin izan zuten hitzaldia eman barkatu. Erredaktoreak ekitaldia bertan bera utzi zuen atzenerako eta poliziak uztu zuen lekukutako guztiak eta etxe bera.
Arturo Villanuevaren aurkako euroagindu auzia atzeratu egin dute berriro.
Nafarroaren aurkako euroagindua aztertzeko auzia berriro atzeratu du Paueko auzitegiak, urriaren 23 hain zuzen ere. Auzitegi Nazional Espainialak agiriak astelenez bakarrik bidali dute eta itzuli egin behar izan dute.
Bilboko Uztaldi Gaztetxea ustu du ertzantzak.
Ostiralean goizoko 7etan sartu ziren polizia Santutxuko gaztetxera eta adreiuz estali zuten sarrera bera. Epaileak ilaren 5etan izenpetu zuen Uztaldi Gaztetxea ustuteko agindua. Lokalak 10 urte zeramatzan utxik.
Etak gudari egunaren arira egindako agiri bat argitaratu du.
Agirian, Etak gatazkaren konponbidearekin eta oro har askakbeen prozesuarekin erabateko konpromisoa agertu du. Naiz eta Espainiarekin eta Frantziaren jarrera oraindik urratsak egitearen kontrakoa dela salatu. Jokabide horren aurrean ez etxi, eutxi egin behar dela esan du Etak. Bakea Euskal Herrian eraiki behar dela defendatu du, baina nazioartearen garrantzia ere nabarmendu du besteak beste.
Herri borrokalarien arteko elkartasuna bultzatzen jarraituko duela nabarmendu du askapenak.
Azaroaren 10ean altxasun ospatuko duten 25. urteurreneko festara joateko deia luzatu dute. Eta orain dela bi urte Euskal Internazionalismoaren aurkak burututako sarekada gaitzetsi dute.
Gatazka konpontzeko aukera ez duela galtzen utziko ohartarazi du Gernikako akordioak.
Estatu Espainiarraren gatazka konpontzeko borondate eza agerian geratu dela salatu dute. Baina alde bakartasunaren bidetik lanean jarraituko dutela eta ez dutela etxiko adierazi dute Gernikako akordioaren sinatzaileek bigarren urteurrenean. Jarraian, hauen adierazpenak entzungo ditugu.
Gernikako akordioa abian jarri zenetik. Badira bi urte, pentsaera anitzeko eragile politiko, sindikal eta sozialek elkarrekin bake bidean aterabide demokratikoaren elkarlarani ekin genionetik. Alde bakarreko urratsez urrats eginaz. Indarrak metatu nahian, Euskal Gatazkaren erpin guztiei aurre eginaz, herritarrak bidelagun normalizazio sozial eta politikorako zorua jarri dugu. Bi urte hauetan, herritarren laguntza eta babesarekin, hainbat ekimen eta urrats gauzatu ditugu. Gernikako akordioak edukiak beterazteko aleginean. Oztopoak gaindituz, Euskal Herriak nahi eta behar duen konponbidea helburu izan da beti. Konponbide integrala, giza eskubidetan oinarritua, demokratikoa, galtzailerik gabekoa eta elkarrizketa politikoaren bitartez lortu beharrekoa hain zuzen ere. Ez dira urte errazak izan, une ilunez zein argiz jositako urteak izan ditugu eta. Konponbidearen ilusioa eta herritarren indarra bidelagun, une ilunak eta Estatu Espainiar zein frantsesaren jarrera oztopatzaile eta inmobilistek ez digute gailurraren bidean etxitzerik lortu. Baina bereziki aipatuko genituzke izan ditugun argiguneak, mugarri esanguratsuenetakoak. 2011. Urtean, urtarrilean, etaren sueten iraunkorra bera. Euskal preso politikoen kolektiboaren atxikimendua Gernikako akordioari. Biktima guztiei eginiko aitortza. Aieteko nazioarteko baike konferentzia. Tazkenik urrian, etak jardun armatua behin betiko guztiaren erabakia bera. Argikune hauek izan arren, arestian aipatu dugun bezala, ez dugu lortu Euskal Herriko zerutik laino beltzak usatzerik. Atxiloketak, epaiketa politikoak, espetxeratzeak, espetxe politika bera, salbuespeneko legedi guztiari eutxi izana, jarduera politikoekiko mehatxuak. 187/2016 dotrinaren aitzakipean formalizatutako bizi arteko zigorra, bateragune auziaren epai ulergaitza. Eta batez ere, Espainiako gobernuak eta zenbait eragile politikok euskal gizarteari eginiko iruzurra bera. Egoera usteltzeko asmoz, urritik ona Euskal Herrian ezer aldatu izan ez balitz bezala jokatzen jarraitzen baitute. Ondorioz, orain dela urte bete, hementxe bertan, Gernikan, ezarri genituen helburuak zati handi batean ezin izan ditugu lortu. Preso politikoen egoeraren hobetzea, gaixotasun larriak dituztenak askatzea, delako parot dotrina bertan bera uztea, dispertsioari amaiera ematea. Oro har, beraien parte hartzea prozesuan errazteko baldintzak hobetzea. Ikustea besterik ez dugu izan, Josu Uribe Etxeberriaren kasuan estatuak izandako jokabide krudela bera. Legalizazioa aukera politiko zein gizarte erakunde guztiena. Erasoen desaktibazioa, horren adibide garbia izan genuen aurreko astean salbuespeneko epaitegiaren entzutegi nazionalean euskal gazteriaren aurkako hainbat epaiketa burutu izana. Edo eta, oraindik ere soilik politika egiteagatik, bateragune auziaren kasuan kartzelan dauden pertsonak berak. Hala da guztiz ere, Espainiar Estatuaren borondaterik eza argi eta garbi agertu arren ez dugu etxiko. Ez dugu etxitzeko asmorik, helburuak argi eta garbi ditugulako. Baita, euskal gizartearen gehiengo zabal baten babes guztia ere. Horregatik, pertsona guztien eskubideak aitortu eta errespetatuak izango diren jendartea, eraiki arte, tinko jarraituko dugu lanean. Aukera historiko hau ez dugu galtzen utziko. Gure alde, gatazka konpontzeko ibilbide horria, bidelagun ugari eta euskal herritarren gehiengoaren bultzada eta mandatua dauzkagulako. Guk geu, euskal herritarrok, garelako giltza. Alde bakarrekotasunaren bidetik, elkarrizketetaren eskutik eta konfrontazio demokratikoa praktikan jarriaz. Urratxez urratx, mugarriz mugarri, lanean jarraituko dugu Gernikako akordioa bere osotasunean bete arte. Aieteko konferentziaren ondoria gauzatzen has daitezen, berandu baino lehen, salbuespenik gabeko elkarrizketa sustatuz eta praktikatuz. Beraz, guztiok irabazle egiten gaituzten bakea eta normalizazio demokratikoa eraikitzeko konponbidearen oinarria, gero eta anitzagoa eta zabalagoa izan dadin, jarduteko prest gaituzue. Bide horretan, aieteko adierazpenareko puntuak gatazka politikoaren konponbide integrala lortzeko jardunean, Euskal Herriko gainontzeko eragile politiko, sindikal eta sozialei guztiei elkarlanerako eskua luzatu nahi dizuegu. Eskerrik asko.
Herrira mugimenduaren ustetan, garaipen kolektibo erraldoiak eraikitzen hasteko unea da.
Hileroko azken ostiraleko mobilizazioen baitan, adierazpenak egin ditu herrira mugimenduak, eta garaipen kolektibo erraldoiak eraikitzeko unea dela azpimarratu du. Bestalde, azaroren 10ean Baionan egingo den manifestaziora gerturatzeko deia luzatu dute, ondorengo puntuak kaleetan zehar aldarrikatzeko. Euskal presoak Euskal Herrira ekartzea. eritasun larriak dituzten presoak libratzea. Bizi osoko espetxe zigorra daramaten legeri bereziak deuseztatzea. Zigorraren bi herenak eta hiru laurdenak bete dituzten presoak libratzea eta Frantzian baldintzapean askatuak izan daitezkeen presoak libratzea. Isolamendu egoerarekin bukatzea. Eusko Alderdi politikoen aurkako jazarpenarekin amaitzea. Beraz gogoratu, azaroak 10ean denok Baionara.
Hamalau lagun atxilotuta Nafarroan, 26ko greba egunean.
Goizean goiz, 7 lagun atzeman zituen poliziak Nafarroan. Eguardiaren ondoren, ordea, istilu handiak izan ziren manifestazioaren ondoren Iruñean. Sarasate pasealekuaren inguruan manifestarien aurka oldartu zen polizia. Beste 7 pertsona atxilotu zituzten eta zauritu ugari eragin. Sindikatuek berriz gogor salatu zuten poliziaren jarrera.
Lau gazte absolbitu eta beste 6en aurkako zigor eskaera mantentzea eskatu du fiskaltzak.
Zigikoak izatea akusatuta, Hernani eta Urnietako 10 gazteren aurkako epaiketan fiskaltzaren txanda izan zen lengo astean. Lau gazte absolbitu ditu eta beste 6en aurkako zigorra eskaerari eutxe diote. Gaur bertan ere gazte hauek Madrilera joan behar izan dute beste deklarazio batzuk entzutera, beraz gaur amaitu da epaiketa bera.
Agertoki demokratiko baten bidean egiaren garrantzia azpimarratu dute Azpeitian.
Egia bide, askatasuna ametsi lelopean ekitalde egin dute Egiari Zor Fundazioak antolatuta Azpeitian. Bertan, Estatu Espainiar naiz frantsesaren aldetik biolentziaren bat jasan duten pertsonek hartu dute parte, eta egiaren balioa indartu dute indarkeriari aro batetik eszenatoki demokratiko baten bidean. Jakin ezazuela, aurrerago, aleginduko garela aldugun guztia egingo dugula Egiari Zor Fundazioko kideren bat gurekin hemen izan dadin.
Es la goles asmoz.
Zainaken larru beltzak abesti zoragarria hauentzun ostean, aurrera jarrituko dugu. Esan bezala, hasieran esan dizu egun moduan, balengo astean arazotxo batzuk izan genituen medio, dakizuen moduan, eta irrati libreetan parte zeraten guztiok dakizuen moduan, modu batera edo bestera dakizuenez, ba beti edukitzen ditugu arazo tekniko ugari, eta lengo astean, ba gauza berri bat ikasi genuen hemen irrati txiki hontan, estereoz emititzen duen makinak noizbehinka arazoak ematen dituela eta hau dela eta lehengo astean ba, bi elkarrizketa ezin izan genituen nahi bezala emititu. Ezin izan genizuen zuen etxeetako txoko hoietara ba, nahi bezala llegatu. Elkarrizketa honen nundik norakoa lehengo astean udako errepaso zabal bat egiten ari ginen, ez bueltako lehen irratsaioa zen eta bertan ba udako nundik norakoak eta nola ez, ba, dakizuen moduan udako gure irratxiarekin, irratxaioarekin zerikusia duen gai potoloa, ba, Jos Uribe Etxeberria preso politiko goiaren inguruko ba, elkarrizketak izan genituen. Eta nola ez, ba, bi hauek, hasieran esan duan bezala, ba, Fran Balda herrirako kide den pertsona eta Ainhoa Baglieto abokatua ba izan genituen entzungai. kontua da, esan dugun arazoaren ondorioz ezin izan genituela emititu eta bueno, ba, erabaki dugu gaurko honetan emititzea. Eta beraz, esan bezala, lehenik eta behin Fran Balda edukiko dugu entzungai, lehengo astian egin genion elkarrizketa honetan, bertan Udako errepaso egiten du, eta besteak beste, ba, Josu Uribetxebarriaren inguruan hitz egingo dugu, honen inguruan, ze ekimen eta bar egin zituzten, beraz, hortxe doakizue Fran Baldaren hitzak. Eta azkenik gurekin Javier Uribetxebarria izango dugu, Josu Uribetxebarriaren anaia hain zuzen ere, eta berarekin ba familiako kontuetaz eta bar solastuko gara. Eta beraz, besterik gabe orain hasteko Franekin sartuko gara. Arratsaldeon, Fran. Entzute aldia zu?
Bai, suabea, poliki, eh?
Poliki, guain hobeto?
Hobeto xo.
Hobeto xo, hemen bakizu, betiko irratxeoko zuzeneko kontutxua, ba, beti, okitze ditugu gora berak. Zemuz geha, ondo?
Ongi, ongi, Julen.
Etxian harrapatu zu?
Eh?
Oain txebertan etxian harrapatu zu?
Bai, etxian, irtsi berri, bai.
Hoz, ondo. Ba, bueno, oaintxe aurkezpenean komentatu eten bezala, gaur irratxaio berezi bat egia egiten, eta zurekin herrirako kidezean enean, ba, nahiko genuke, pixkat, lehenik eta behin, kusi, haber, zuek herrirako kideok eta herrira mugimenduak, gaixotasun larria duten presuen afera, ba, lehen gai bezala edo jarri zenuten beste hainbatekin batera, eta azken hilabeteotan, ba, makina bat kontu buru dituzue honen inguruan, ezta?
Bai, egia da. Esan duzun bezala, orain lehenengo estadio batean edo bote batean aurreikusten dugu politika penitentziarioan eskubideen aldeko lana garatu beharra dakagula, eta eskubideak deitzen ditugu preso politikoak dituzten eskubideak, ez. Eta ez eskubidea dute, ere kondena beteta dutena kalean egotea, gero hor dago, kondenak luzatu zaizkia de doktrina dela medio, gaixotasun larria dituzten presoak, kasu honetan preso politikoak kalean egon beharko lukete, ze bere eskubidea da, eta baita ere, sakanak eta bera vulnerazio latza da eskubidean ikuspuntutik, eta hori ere lantzen ari gara. Esan dira zimotela, gaixotasun larria dituzten presoen inguruan, bai garatzen ari gara, lan egiten ari gara, intensitate handiz, batzutan intensitate hori igotzen da, Josuren kasua suertatu den bezala, baina bai, bagan edaman lan hau burutzen, pues gure sorreratik eta gure sorrera egirian ere ala azaltzen du, eta lehenengo ekimen ikusgarria edo potentea egin genuena, izan zen Txus Martinen egoera dela eta Zaballan burutu genuena. Horrek ez duna esan, zuek horre de txuri de kalean duzu eta Zarauzko bilgunetik bertatik ere lanketa egiten aritu zen, eta horrekin nahi duan esan, herrietan ere burutu dila hainbat eta hainbat de lanketa. Ez? Eta bizkate Txusenarekin, baditugu 13 preso politiko momentu honetan 14 ziren orain dela gutxi Josuren askatasuna sustatuta dela eta 13 ditugu kartzeletan bai. Eta herri guzti horiek bildu ginituen eta bizkaia planifikatu herri afektatuak preso politiko gaixoak gaixorik larritasun gaixoak dituzten herri horiek adostutak bai burutu genuen ekimentxo Zaballako ekimenu da eta batez ere zen erakustean nahi genuen orduan Josuena agertu gabe zegoen pixkatera gutxitera nahi genuen eskubia dutela preso gaixoak kalean egoteko eta Txusen personan hori aldarrikatzen genuen zen momentu hartan Txus eta momentu honetan ere Txus zegoen egoral benetan larria gaitza du, gaitz psikologiko oso bortitza eta txarra, eta bizkata oztu genuen zabailan gaudela egitea, eta handik hasi ginen bizkatola izan zen ekimen, lehenengo ekimen bizkat ikusgarria, odei garriago edo prentsan agartu zena, baina horrek ez duzuan nahi herrietan eta ez garrila gauzak egiten, eta herrietan gainera txukun egiten ari dira gauzak.
Gaine hau nahiko kuriosio izan zen, ez da, kandel gaua deitu zen duten zabailan?
Hori da. Hori da esan dizuan bezala bizkata adostu genuen herri afektatuekin, bueno, preso politikoak gaixotasun larriekin dituzten herriekin, eta kandel gaua deitu genuen, eta gaue guztian han pasatu genuen, zabailan, eragozpenak eragozpen, permisuekin eta, baina pixka zen hori, nahi genuelako jarri, egoera bat oso muturrekoa dena, adirazle gisa, pues, euskal jende artearen begietan, egia dena txusi eman geniola garrantzia, baina bat batean, txusekin guk adirazten genuena ere momentu hartan zen, txusekin edozin momentutan, beste gaixo larriekin bezala, opatu, bilatu gintezkela, aurkitu gintezkela, egoera batean oso larria eta buelte ezin izango zena. Eta hori adirazina izan genuen, eta handi gutxira, pues, Josuena sortatu zen, hori guk ez genuena nahi, esaten aritu garena, egoera larri hauek, ez badira, berehala askatzen hau berehala soluzio ematen eskubidea dutelako presoak eta kalean egon behar duen, pues, aurkitu gintezkela Josurekin sortatu duen egoera baten aurrean, ezta. Eta horrekin Franziski lanean ari ginena, pues, eta horretzaigun Josuren historia. Benetan kandel gaua eta deitu genuela, ze herriak jendearekin lan egin nahi du, jende borondatea batu nahi du, eta borondatea iruditu zitzaizun egokia, hau da, herri bilgune guztiekin, afektatuekin hitz egin ondoren, pixka jendearen, jendeak ekimen parte hartza, hor parte hartzeko eta errazago izan zitekela, olako karakterizazio batekin, ze jakin badakigu euskal gizartearen gehiengo bat, gu aldarrikatzen da herri da lantzen ari den gai guztiokin ados dagoela.
Esan dezu moduan, gero zoritxarrez Josun etorri izan, eta honek erantzun azkar bat edo eskatzezun, zoritxarrez momentua asko larritu zuen histori guztia, eta bizka derriratikan noiz eta nola zizinaten Josukin, noiz badakigu, baina nola zizinaten ze urratxe mantzen horrengo urratxak edo Josuren inguruan. Hemen
dakagu Ainhoa Baglieta bai, abokatua.
Horre, lehenik eta ben guk, badakigu horrein dela zazti urte, laragoita maustean ja Josuke kantzerra bazuela, giltzurrinean, eta bakenekien kantzerrak eta hitz potoso, hitz gogorroko potolo hauek eta zer ekar dezaketen, eta prebentzio lan egiten ari ginen, da horregatik eskatzen dugu baita ere gaixotasun larria dituzte personen kaleratze guzti hori. Horrein dela, zazti urtetik bagenekin eta horiek gehien nozitzu duna, gaina bera Josu behar izan da, eta bere familia ze goretan, da bizizan duen kartzelanetan, baina bat batean azeleratu egin zen, lehongo kartzelan froga batzuk, bost Josuke buruk mina zituela, eta barre eta bat, froga batzuk egin ondoren, lehongo kartzelan esan zioten, kantzer hori egintzela eta metastasia zuela bai biriketan, bai burmuinak, ezta. Tortik lehongo kartzelatik ja automatikoki Ondonostiko ospitalera bideratu zuten, ze horre zegoen giltzurnitik lehenengo kantzerretik minbizitik operatu zuen medikoan zegoen eta horre etorritzen. Eta horra iritsi bezain pronto ja herri gabezela jasi ginen bere askatasun aldarrikatzen handartan ospitaleko atean, baina goera nahiko ospitale barruan nahiko gorrak sustatu ziren, Josu berak izan zituen irainak eta ertzainaren partetik eta lotan da zioten uzten da berak erabaki zuen gozekreba batean egoeraktan zintzuela jarraitu eta gozekreban hasi zen. Ez beregatik, esaten zuen eramintzat, ez beregatik, baizik eta beste batzuk eta orzitzezkenak eta egoera berdina aurkitu pues hori lantzeko eta berriz gertatu ez edin, ez da? Eta Josu gozekreban sartu bezen pronto, handik egun terdi batera ja herriak planteatu zuen Donostiko ospitalean foko bazaldu genuela, behar genuela, eta Josuren borroka kasu honetan eta herriak egin hartzuen ekimena altura berdinean izan hartzela. Eta gu ere gozegrean jarri ginean ospitaleko atarian. Horrez gain, preso politikoak ere Josuren biziaren aldeko apostua eginez eta Josuren askatasunaren aldeko apostua eginez engoze greban jarri ziren. Eta hori izan da, egoer hori suertatu zen eta hortik ospitaletik gainera jakinda genekien bezala udara zen, gainera abuztuko ama ustaldi horretan, bigarren da irugarren ama ustaldi horretan jende gehianak atxena hartzeko erabiltzen duen gure herri honetan, bai. Eta baden izkien ze dificultade edo ze izan genez azken, baina dena hasten du arrazegoen, ze egoera oso larria zen benetan, eta Josu kalean behar luke orain dela zazti urte, eta baina egoera hortan harik eta gehiago, eta jarri genuen resorte guzti horik, eta handik hasi ginen kudeatzen han ospitalean sortatu ziren historia guztia bai.
Eta bai lortu ere foko mediatik horian, ospitalian, badakigu zu ere bertan izan zinela, ez da, grebalarien tartian izan zinela?
Bai, ala da, protagonista nagusia Josu batzen ere, pues, batzuk, pues, bueno, erabaki genuen, ba, goza greban sartu behar ginela, baina protagonismoa inorri kendu gabe, eta kasu honetan Josu bertan, zeguk ere herriatik ere, pentsatzen duguna da, Josuren, egoera hartan Josuren biziak zuela garrantzia benetakoa, eta horrek eskatzen zuela, tamainako erantzuna ematea. Eta berteuratu ginena, ez ni bakarrik, jendea gozo graban egon gara, batzuk berroire madu lagun, egunak fan, egunak etorri, eta benetan foko hortzan jendea bai erakutsi duela nolako kemena lanketa berezi hau egiteko, eta soilietan gozo graban gondenak, gero egunero zu kalkulatu historiak hilabete bat pasatxo eman badu, pues egunero gozerrabaliekain biltzen ginen neia bat, bai goiz o arratsaldean jende asko pasatzen zen, ez dakit nizu kalkuletu, baina 200-300 lagun egunero pasatzen ziren, bider hilabete bat, jende
asko
pasatu da, eta hor, bai, gustora, ambiente honean, kriston indarrak jasotzen genituen Josuren bere familiak azaltzen zigunera, Josurek bidaltzen zituen mezuekin eta horrek animo hori eman da, konbentziturik Josu kalean egon behar zuela eta azkenean dagoela, pues horrekin jarra emanez, pues eguna joan, eguna otorri, han izan ginen, gustora gainera.
Gero ere, zuek foko mediatikoa jarri zenuten bezala, jatu zen eguna, Josuk goze greba bertan bera lagaber izan zuela, osasun egoeren ondorioz.
Bai.
Eta honekin, foko mediatik hori Euskal Herriratzea erabaki zen, eta makina bat herri batu ziren, ez da, asteburu horiek goze grebako 13ko asteburu horietan?
Bai, egia da, Josu goze greba, eta betzela kontatzen dut, Josu goze greba utzi zuen egunean, medikoak guk goze greban gauden egin, pizka bat azukria eta tensioa tartzen zigun, eta egun horretan, pixka bat azukrea eta denei gozo greban gondunei higo egin zitzaigun. Horretin nahi dut esan, pixka bat kriston lasaitasuna hartu genuela, zegoenetan arriskuan ikusten genuen Josuren bizia momentu hartan, eta Josu borrokan zegoen bere askatasuna eta bere biziagatik. Eta egora lastu zenean, edo gogortu zenean, eta bere osasuna gehiago ezin zuenan, erabaki hori hartu zuen bera personalki. Baina guk ez genuen, karo, guan genuen bere askatasunen alde lanean, eta jarraitzea erabaki genuen. Eta horrez gain, Euskal Herriko hainbat eta hainbat txokotan, hainbat eta hainbat herri, eta auzo, eta edonolako lekutan, pixka bat baita ere hasi ziren, baraualdi, ekimen desberdin, ekimen baketsuak, mobilizazioak, eta bar. Eta hori izan zen pixka bat egin zuen buna, eta gude ikut dioguna da pixka bat, olatu bat sortu dugula Josuren kostatu zen, behar badat, esan dizudan gauzen gatik udara, jendea kantoan, eta baina kostatu zen, baina behin reakzio hori poliki hasi ondoren, gero eta ekimen gehiago, gero eta gauza gehiago, gero eta freskotasun gehiago horrekin egin dago gauza berriak, eta bar, eta horrek indarra eta gaixo larrien egoera eta Josurena konkretuki erdigune politikoan kokatzeko kriston bultzada eman zion Euskal Herrian egin ziren ekimen guztiak bai.
Eta hori eta gero, hortikan egun batzuta zera aurkeztuko eta lau egunetako martxa bat baitare Josun askatasuna aldarrikatzen.
Hori da. Euskal Herriko personai o persona ezagun desberdinek, karo, Josuneren kasuan da herriaren filosofia hori ere bada, gu ez gaitu herriaren ez gaitu biltzen ideologiak, baizik eta helburuak, eta ideologia dionena ideologia politikoak, gu biltzen gaitu herriaren da helburua, eta helburua da preso eta iuslaririk gabeko egora batera iristea, eta momentu honetan da eskubideen respetutik hasita. Eta hor bildu ziren hainbat jende desberdin, eta beraiek planteatu zuten martxa bat egitea. Eta martxa hori, ba, ez dakit, zori gaitzez, batzutan askotan sortatu den bezala Euskal Herrian, bas debekatu dintzen. Eta oso pozgarria eta oso ona izan zen martxa horri eman zitzaion irtera, etzen hasi martxa bera, baina bai erabaki zutela 14 pertsona hauek mobilizazio bat deitzera Donostira urrengo larun baterako, eta egunean bertan han eliz munduko Paulo beberak esan zuen martxa hori preste egiteko zegoela, ez pasen formatu berdinan ere, giza eskubideen aldeko deklarazio universal hartu desapian ez, bueno, alki bat eta hori hartuta, pues, martxa abiatu zen Donostiti barrena eta horregun osoa pasatu zen 17 kilometro intzelean Donostin osotora, pues, hasi eta hango udaletxeko alkatearekin egon ginen, Donostiko udaletxeko alkatearekin egon ginen, aietetik pasatu ginen, dan bertan utzi genuen deklarazioa, gobernu zibiletik ere buelta egin genuen, eta azkenean ospitalean bertan bukatu genuen. Eta hori izan zen aipagarria, momentuaren lehen esan duena freskotasuna, jendearen implikazioa, gauza berriak, imaginazio erabiliz, hemen importantea dena da mobilizatzea, jendea mugi araztea, ze lehen esan duan bezala, herri da lantzen ari den historia den arrazoria ematen digu euskal jendearteak, eta jakin euskal jendeartea bat egin zertzegoen ospitalarretan da, Josu zela politika penitenziarionen punta del iceberg, esaten den bezala, torreki da doztasun horreki, ba, martxa burutu zen, eta gero larun batean manifestazio, mobilizazio dei egin zen, presioa soziala areagotzen, eta jendeari, bueno, jendea animatzen, eta hori, babes ematen historia guzti honi, eta benetan, Lizmunditik etorrikako Franziska Tarronek, Paulok, Kriston ekarpena egin zuen, soilik ez zuen hartu berak parte martxan, bera lehenengo relebo egin zuen, eta gero releboak pasatu ziren beste eremuetzutako pues, eragile politiko, sozial, sindikalak eman zuten testigua Donosti guztian zehar, eta benetan, eta gero jendea zetorren atzetik, amalauko taldeetan eginik, eta bueno, egin genuen martxa eta burutu zen.
Ba, irudi polita, bintzat oso polita eman zan, elkartasun irudi oso polita. Eta bueno, ba, gero esan baia azkenian maiatu zuen eguna Josu kaleratu zutena edo bueno, mintzat gela saldatu zutena hor zuek kriston poza ez da pentsatetu euskal herritar horok bezala.
Bai, esan genuen eta prentsona, bueno, prentsora saiatu ginen adirazten, bueno, jendearteari saiatu ginen zabaltzen, guk kriston alibioa hartu genuen Josuren askatasuna etorri zela, baina gure mezua argi da, hola, estremotara ematen direnean gauzak eta garbi izan behar dugu ez zela egoera bat nun benetan Josuren askatasuna bai sortu zena, baina oso egoera gazi gozoa zen. Egoera horiek muturrera eman da, preso gaixoekin edo doktrinarekin egiten ari diren luzaten horretan era, denok, ibilita bulta denok, suertatzen gara hortik eta galtzen dugu zerbait denok ez da. Josu osasuna, biziaren mugaraino iritsi da, bere familia sufritu duena, euskal gizartea konfrontazio eremetara ematen du, gobernu bera deser oso, gauza asko gertatzen dira, denok sortatzen gara, galtzen dugu busketa bat ez da. Eta pensatzen duguna da, Josuen askatasun hori alibio bat izan zen denontzat, eta berre inflexio puntu bat baden, norabait ere, denok pentsatu dezagun, egoeruta da ez dagoela iritsi beharrik gauza konpontzeko. Ezin daitezkela preso politikoak kasu honetan da pertsona hauek, preso bazkaten pertsona hauek erabili helburu politikoa lortzeko edo ez dakit ze interes partidistaren alde. Orduan guk hori garbi izanik alibioa eta pentsatzen dugu inflexioa izan dardula Josuren askatasuna, denok irabazle ere mura joan daitezen, zer garbi dakagu euskal jendearteak, euskal borondateak konfrontazioa atea itxi nahi duela, eta bestaldean dagoen atea gurutzat ondoren soluzio eta pake bide horretan pauzu, gainera erakusten ari da nahi hori, eta gainera merezi dugu ja gora konfrontazio gora gainditzea eta politika penitenziarioa aldatzea eta jendea kalean kalera ateratzen astea eta denak eguna iritsi arte denak etxean izango ditugunak.
Ba, oso ondo, Fran, gure aldetikan ez dazkagola galdera gehiago pentsatuta edo, zuzue aldetikan ez dakit, zerbait gehitu nahiko zenuken zuliantzako edo...
Ba, aipamenak, igual luzatzen ari nahiz, apelma xamarri zuten ari nahiz,
eskartzen
daulako gune bat izatea, eta jake hitzuketan hasi nahizen, aurrera, herrira eta aurrera begira ditun erronkak, ez dela, luzatu orain ameru preso politikoa dezkagula gaixatasun larriekin, bai. Irurogeita sei lagun dazkagula doktrina undela doita mazazpi 2000/2006 2006arekin, hau da, doktrina doktrinarekin dazkagula, sakamanak eta bertan dirauela, hau bueno, aztutzen zait, Ipar Euskal Herriko hiru preso politiko ez daude doktrinate honetan, bai, baina bai badaudela biziarteko zigorrarekin, orduan iruro eta behatzi izango lirakete. Eta pixka eta aurrera begira, herrirak lantzen ari da, dena da, muturreko gora guzti hauek gainditu egin behar ditugula, eta gainditze bide horretan, lehen zonu da presio soziala da mobilizazio soziala izan behar du, gure arma nagusi eta bakarra horrez gain, harremana, jendearekin hitz egin, bai herrietan, esan dudan, lehen esan dudan bezala, ideologiak ez du herrigan batzen baizik eta nahiak batzen du herrian, herritan, eta herritaren nahia da presote izlari eta horretarako sortu zen, presote izlari guztiak etxean egotea. Orduan, datorren azaroaren amarrean, Baionan dugu aukera importante bat adierazteko nahi horren berri emateko estatu frantziarrari, hor dakagu deialdia eginik, eta gero urtarrilaren amabian ere mobilizazio erraldoi Bilboko hori kaletan izango da, antolatzen eta kanpaina egiten, eta esan duena borondatea biltzen eta jarraituko dugula. Hor bitartean bai suertatuko dira hainbat eta hainbat historia, baina horiek ditugu inflexio puntu nagusiak herri da bezala,
hemendika
eta
urtarrila behar ikarte. Oso ondo ba, deialdi horiek hemendikan bialtzei hau, jendiai, gombiatzei hau, eta gure aldetikan mila esker gurekin tarte hau ukitzatik an, eta ukiko deula, elkarren berri, seguru.
Bai, seguro, Julen, nahi duzuen hartio.
Bale, ba, venga, konpasa, eskarri asko. Franen hitzak entzun ostean, lehen esan bezala eta hasieran esan bezala, Ainhoa Baglioto abokatuaren hitzekin jarraituko dugu, baita ere gai berdinaren inguruan, Josu Uribe Etxeberriaren kasuaren inguruan, baina oraingo honetan alde juridikoari utziko diogu. Hortaz, hementxe duzu entzun gai oso osorik. Bueno, esan dugu moduan, hemen daukagu Ainhoa Baglieto abokatua telefonoaren beste aldean. Arratsaldeon, Ainhoa.
Arratsaldeon guztioi.
Zemuz geha landalan edo...
Bai, justo goentxe lanetik atea jazu, baina bai, ondo, ondo, guztua.
Guztua, azken aldi gora bera batzuk eukitu zue, baina zan nahi, bera jaitxi, gora igo, buelta batzuk eban berri izan dituzue, baina zemuz, otan ondo.
Bueno, bukaera bat behintzat manda, baina kostatako udara izan deu, gogorra, udara gogorra. Bai.
Bueno, eta en gaur dakizun moduan, Josu Uribe Etxeberriaren inguruan irratsaioa zatitxo bat beretaz lantzen aigea, udan pasadian zoritxarreko kontu guzti hauetaz, eta ba pixka zurekin nahiko enun solasalditxo batin, ba pixka juridikoki,
nola jondian gauza guzti hauek, eta bueno, a principios nahiko genuen jakin, preso dauden gaixuai, zer nola afektatzeion, ze baldintza dazkaen, edo ze juridikoekin nola daun historia.
Vale, igual nik esplikatuko nuke lehenengo, bueno, baldintzapeko, nik uste dute batez ere orain gai guzti honekin, Josuren gai guzti honekin, zentratu beharko genukela batez ere baldintzapeko askatasunean, porque preso gaixoentzat, bueno, neurri desberdin batzuk egon daitezke, baina Josuren kasuan, bueno, gu planteatu genuen baldintzapeko askatasunaren neurria edo kondena suspenditzea, bere beak zeukan kondena suspenditzea. Orduan, baldintzapeko askatasuna igual esplikatu beharko nuke hola kanpotik, da, nolabait, zuk 20 urteko kondena bat baldin badaukazu, posibilitatea daukazu baldintzapeko askatasuna eskuratzeko. Eta horretarako, legeak esartzen du, kondenaren 3-4 denak beteak baldin badauzkazu, eta 3. graduan aurkitzen baldin bazea, nolabait, komportamentua eta egokia balitz, aukera hori izango zenukela, zure azkenengo etapa hori, kalean bizitzeko, sugestioko arau batzuekin. Baina, preso gaixoen inguruan, gaixotasunak eta edadez 70 urte baino gehiago dituztenak posibilitate bat sartzen zaie legean, eta legeak sartzen du, nolabait, 70 urte baino gehiago edo gaixo larri eta sendaezinak direnak, aukera daukatela baldintzapeko askatasun hori lortzeko, eta beraien baldintza jaetzen izango kondenaen 3-4 denak beteta ukitzea, ez dute hori bete behar, baina bai hirugarren gradoan edo pronostiko favorable bat ukitzea. Uh-huh. Hori izan da orain arte existitu den legedia, baina gaur egun legedi horrek salbuespen badauka. Legedi hori, aldatu egin zen, terrorismoko kasuetarako, eta gaixotasun larri eta sendaezinak dituztenen kasuan terrorismoko delituak baldin badituzte, eskatzen diete arrepentimientoa edo barkamena eskatzea, eta baita ere ordainketa egitea biktimei eta kolaboratzea justiziarekin. Hori da, orain planteatzen den eskaera, baina gero badauka beste salbuespeneko bigarren apartado bat, eta da, 82.3 hain famosa egin dena, nun esaten den, bizitza arriskuan ikusten baldin bada, oza, patentea baldin bada, edo garbi baldin badago pertsona hilingo dela, orduan ez da beharrezkoa barkamena eta horrelako indemnizazio ordainketak, baizik eta simpleki pronostiko favorable bat, eta hortik aurrera eta gaixotasuna hildeingo denaren argipen hori egonda, baina nahikoa izango litzatekeela baldintzapeko askatasun hau eskuratzeko.
Hasiera bezala komentatu dugun bezala, Josukin gaude hemen gaurko espreski Josun kasua lantzen, jakin deu Josui komentatuzun baldintzapeko askatasun hau eman diotela, baina gorra izan da, da hor buelta batzuk egon dia, da hau nola jonda Josun kasu espreski?
Nik pixka bat hau lotuko nuke hain zuzen ere, beti bezala, gure Euskal Herriko kasu eta zitze egiten nahi gehan bakoitzian, beti nazten da, historia guzti honetan, arau juridiko ez gain, konnotazio guztiz politikoak, ez. Orduan, Josuren kasuan gogoratu behar dugu, 2007an atzeman ziotela minbizia, eta guk orduan ja eskatu genuela baldintzapeko askatasuna, eta baldintzapeko askatasuna bukatu egin zigutela. Horren ondorioz, Josu egia da ekarri zutela Euskal Herrira hemen tratatua izatera, baina tratamentua bukatu eta gero utzi zuten langraitzetik atera zuten eta eraman zuten dispersatu zuten berriro ere Leonera. Orduan horren ondorioz eta oso garbi ikusten da espetxean kriston ez dago kontrol medikurik behar bezalakoa, eta honek askotan ekartzen du orain Josuren egoera mediku honetara aurkitzera, ez da? Kontrol mediko eskas horren ondorioz, bakarrik larritu ziren Josu kasaldu zituenean izugarrizko buruko minak zeuskala, eta ja berandu zenean eraman zuten Donostiako Leongo Ospital Unibertsitariora, eta han atzeman zizkioten, ba bueno, ba metastasiak zituela buruan, hiru nodulo eta gero baita ere biriketan bazeukan beste nodulo bat. Horren ondorioz urgentemente eraman zuten Donostiako ospitalera, eta Donostiko ospitalean bai hasi zen leno aipatu duten bezala, ba eko mediatiko eta politiko historia guzti hau. Kriston zirkoan bihurtu zuten historia hau. De hecho, bueno, kontutan izan behar dugu pertsona bat hiltzea dijoala eta bere expediente medikoa alde batetik bestera eta denon ahotan ibili zen. Horrek suposatzen duen kargarekin berarentzat, eta gainera ba batak eta besteak aurpegiratzen ba etzegoela hiltzeko arriskutan, ez? Orduan, bueno, asuntoa da ba beti bezala horrelako gai bat ateratzen denean eta Euskal Herriko presoen inguruan ari direnean, ba beti ere zorroztasun gehiago bilatzen dutela eta batez ere helburua dela preso hauek, naiz eta egoera juridikoak horrela onartu, ba ezin dituztela kaleratu. Eta horregatik ba nolabait badago enfoke bat fiskaliaren partez eta mediko forensearen partez, ba legeak ezartzen ez duena planteatuz. Hau da, legeak ezartzen du lehen aipatu duten bezala hiltzeko arrisku hori evidentea denean, baina ez inminentea, ez berehalakoa, legeak ez du ezartzen hori, ba kaleratzeko eskubidea daukala, duintasunez hiltzeko. Orduan, fiskala eta mediko forenseak planteatu zuten ba patente ulertu zuten, identifikatu zuten nahita, ulertzen dugu ke ba inminente edo berehalakoa egoera batetan. Eta, bueno, ba asko kostatuta gero, zaintzapaile zentralak dala lehenengo epaileak esan zuen ezetz, legeak ez zuela jartzen terminala izan behar zuela, osa azken hil behar zela ja, baizik eta legeak esartzen zuela garbi zegoenean hil egin behar zela, ba eskubidean zeukala ateratzeko hiltzera, eta Auzitegi Nazionaleko lehenengo sekzioak ba berdina esan du.
Osea, bestei gabe muturreaino eraman nahi izan duela laburrian esan da egoera, babe, askatu arte edo.
Bai, inolako zalantze gabe, baina leno aipatu duten bezala, osea, hau ikusten da baita ere legedian, osea, legediak leno baldintzapeko askatasunean planteatzen zuenean gaixotasun larri eta senda ezinak ezin zirela barruan euki baizik eta kanpoan egon behar zirela, ba hor ere evoluzio bat ematen da eta garbi dago ba bueno ba nolabait preso gaixo batzuentzat ez dagoela eskubide hori eta ja jartzen dutela bueno ba barkamen eskubide barkamen rekisitoak eta indemnizazio ordainketak eta barreta partekatzen dituzte besteentzat existitzen ez direnean eta gero gainera bakarrik da posible ba nolabait garbi dagoenean pertsona bat hiltzera dijoala. Osa, murriztu egin dute, eta orain berriro murriztu egin nahi dute, ez? Hain zuzen ere, Josuren agertatu eta gero, ba, azaldu dira oi hartzunak hortik esan ez, ba, lege aldatu behar baldin bada eta jarri behar baldin bada terminala ez daukagula inolako arazorik horretarako.
Bai, ez dagoen dela ez asko azaldu zan Espainiako, ez dakit, zehazki zindan, Gallardon uste eta azaldu zala esaten, hori kode penala igual birraldatu ingo zuela, eta bar, da, eta ez dakit, alde hortatikan, legedi aldetikan, pentsatzet beti ez tala ola izan, ez da?
Bai, bueno, baleno aipatu etela, osea, garbi dagoen adal, bueno, legeak, eske, kodigo penala, 1963-tik 1985-tera ez da aldatzen, eta 1985-tik gaur egunera igual eukiditu 8-9 modifikazio, orduan, bueno, pues hor ikusten da pixka bat ere bai, ba funtzionatzen duela impulso mediatiko eta politikoengatik eta ez legegile ikuspegi batetik. Eta kasu honetan, ba berdina hor daukagu ejemplo bat, ez? Bueno, gertatu da egoera bat eta egoera horrek ekartzen du aldaketa bat, ez? Edo planteatzen dute aldaketa bat ematea horregatik. Ez dakit, nik oroitzapenian behintzat, oroimenian badaukat, leno ba minbiziakin presoak atera izan diala baldintzapeko askatasun egoera normal batean inolako arazorik gabe, espondiolitis batekin, osea gaixoak atera izan ziala horren ondori, osea egia da hori gertatu eta gero 95ean ja atzerakada bat nabaritzen dela eta presoak baldintzapeko askatasunean ez dituztela jartzen baizik eta kondenak suspenditu egiten dizkietela, ba beraien osasun egoera konea ez baldin badu egiten, ba kondena mantenduko litzaiokelako suspendituta. Eta azken hau ere ja ez da onartzen, ez da egiten baitegien partetik, eta azkenengo neurriak normalean izaten ari dira, bueno, ba, oso oso egoera gogorretan eta inkontrolableak daudenean espetxean, ba, presoak pulsera batekin askatzen dituzte, eta eta horrela mantentzen dituzte. Baina, bueno, Josuren kasua desberdina izan da, inzuzen ere, beraie bazekitelako egoera, hiltzeko egoera baten aurrean ginelako.
Ba bai, ba bai. Eta bueno, Ainhoa, beste gabe gure aldetikan ez da eskabola galdera gehiago, ez da gizu zehosek eitu nahiko zenuke guzti honekin, edo?
Ba ez, bakarrik, bueno, pixka bat gila da orain, ba guzti honek zoritxarrez ekartzen diguna begira da, ba hor ba, hor dauden beste preso gaixo larrien egoera, pues, bueno, oso oso egoera kaskarrean utzi dutela, ez? Ba, irtenbide juridikoak oso asko murriztu dituztela eta nolabait bueno, pues kanpora begira eta kanpoan indar egin beharko dala in zuzen ere, ba egoera gogor hauei irten aldi bat emateko.
Ba, oso ondo hori hortxe gehatzea. Gure aldetik anai noa, mi esker deia erantzutea digan, eta beste behin ere, ba, gurekin kolaborazio txoa bitea digan.
Bale, ba. Oso ondo, eskarrik asko zuei.
Ondo, ondo, segi.
Agur.
Erte.
Nere leiotik ikusten dut zuen bizitzaren gogortasuna, otsatan eguaren usainak nere arnaza izosten dute. Nere leiotik ikusten dut zuen bizitzaren gogortasuna, otsatan eguaren usainak nere arnaza izosten dute. Now
Eta hauxe, izan da guztia gaurkoz, beste astelen bat gehiagoz, hementxe zuekin, luze eta zabal. Aurrekoan ordu erdi bat gehiago ginen zuekin, eta gaur, 10 minutu txulen bukatza deu. Urrengo irratsaioa, ea lortzen dugun berriz gure betiko ibilbidera voltatzea, ea lortzen dugun hemen uinetan lagun berriak ekartzea edo, zesango izuet ba, aurreko asteko berdina esten nahi esan, hortaz ez dakitzeokiko duen urrengo astelenean, baina bai espero detela urrengo astelena 8 urriak 8 hain zuzen ere, gure irratik ide den kojoa hemen berriz alboan edukitzea, eta bat abestia, iostiana berriz joa alizatia, eta mendikan, ba, animo, animoik, handienak iretzako. Eta bestei gabe, astero egiten dugun moduan, animo eta besarkadik handienak ziekaetan zauduten lagun guztioi, nola ez zerbestean mantentzen zareten guztioi, besarkadik eta musoik handienak, eta nola ez, ba hau guztien lagun guzti hauen zenitarteko guztiei ere. Bestalde mi esker, boz gora gaiuen bestaldean egon zaten lagun guztiei ere, guri entzuteatik beste astelen bat gehiagoz, eta bestei gabe, muso handia denontzako, eta hurrengo astelen arte.